Ahoj pupíčci, vítám vás u 314. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Máme tady další quiff epizodu, vlastně už poslední, je to takový uzavření té mojí minisérie o Karlovarském filmovém festivalu a nějaké moje shrnutí dojmů z toho festivalu a doufám, že vás tato minisérie bavila. Já prostě miluju, že můžu vidět filmy a pak o tom můžu vyprávět, můžu být na festivalu a můžu vám o tom povídat a že mám na to nějakou hezkou odezvu. Takže, prosím vás, dneska to zakončíme tím, že vám tak jako stručně shrnu vlastně, kdo všechno se na ten festival podíval za posledních tak 30 let, 35 let, prostě po té, co ten festival byl obnovený po sametové revoluci, jaký dojmy vlastně z toho festivalu všechny tyhle ty zahraniční celebrity měly. A pak vám chci říct něco o dvou filmech, který jsem viděla a který si myslím, že byste měli vidět taky. Oba mají opět něco společného a je to to, že jsou velmi současný a mluví o tématech, který si myslím, že teď jako hodně tak nějak rezonujou ve společnosti a oba mě jako hodně dojali a nějakým způsobem se mě dotkli. Takovým tím způsobem, jak o tom pak musíte jako hodně dlouho ještě přemýšlet. A to je teda takový plán na dnešek, tak se na to vrhneme. A než začnu mluvit o tom, proč vlastně hvězdy tak milují Karlovarský filmový festival, tak bych si dovolila takových pár postřehů z vlastní zahrádky. Protože já na ten festival si myslím, že jsem, nebo že jsem na něm teďka byla asi po 20. nebo minimálně do 20 let, co jsem na něm byla poprvé. Každý rok jsem tam určitě nebyla. Myslím, že nějaký ročníky jsem vynechala. Ale tehdy samozřejmě jsme tam jeli jako 16-17 letý studenti z Gimplu, tudíž jsme spali ve Stanovém městečku. A každý ráno jsme asi tak v 5 vstávali, aby jsme byli v 6 ve frontě na lístky, které jsme si fyzicky kupovali na pokladnách. Kdo tam byl později, ten už potom nesehnal to, co opravdu chtěl vidět. Takže to bylo často takový to pospávání ve frontě, protože samozřejmě jsme nechodili spát úplně jako v 8 večer, ale spali jsme ve stanu a bylo nám to samozřejmě úplně jedno, protože nám bylo těch málo let a tehdy nám stačily tak 2 hodiny spánku denně, aby jsme byli v pohodě. Tehdy fungoval karlovarský, respektive termál bazén, takový ten na střeše, byl ještě před rekonstrukcí, tam jsme se chodili mejt, prostě no, takhle to bylo a měli jsme málo peněz a myslím si, že veškerý peníze, které jsme měli, jsme utratili za lístky a za nějaký bagety k jídlu a tak, ale mělo to prostě svoje kouzlo, ten festival je právě dobrý v tom, že je přístupný jak takovým jakoby běžným lidem, čili i studentům, tak potom samozřejmě všem těm světovým celebritám, který se tam přijdou podívat a toho vlastně odlišuje od různých jiných festivalů velkých, co jsou v Evropě, protože třeba do Cannes se jako běžný smrtelník prostě na filmy nedostanete, jo, takže to si myslím, že je to kouzlo Karlovarského festivalu a to, co vlastně i ty hosti, který tam přijedou, hrozně cení, že tam jdou na kolonádě mezi jakoby běžnou populací a zároveň potom ta běžná populace jim zaplní ty obrovský sály, který jim tleskají ve stoje a to je hrozně baví, protože oni vlastně ty filmoví herci už nemají moc jako kde se setkat s tím běžným divákem, protože buď jdou na takový ty načančaný premiéry v nějakých těch načančaných městech, a nebo jsou jakoby před filmovou kamerou, kde nemají to publikum, jo. Takže tady to si myslím, že pro ně musí být vždycky vlastně úplně jako fantastický zážitek a to samozřejmě potvrdím i tím, co tady budu teďka mluvit, vyprávět. A ještě mám teda za sebe nějaký poznámky, že jako festival jako takovej, vyloženě ten prostě to, o co tam jde, ty filmy, je prostě fantastická věc a každý rok je to podle mě úplně skvěle zorganizovaný a všechno to tak jako pěkně jede jako na drátkách. Co mě vlastně štve je, jakým způsobem se tam k tomu potom jakoby nějak jako přilepí let's kdo a lecos, co si myslím, že k tomu festivalu vlastně úplně nepatří, ať už jsou to nějaký takový ty mega luxusní party, na který jedou lidi, který prostě pak jako samozřejmě z celého festivalu vidějí jenom ten večírek a žádný film je nezajímají a vlastně se tím ještě mnohdy jako chlubí, že jako haha, ne, skutečně jsem žádný film neviděl. to vlastně mi přijde, že tomu festivalu nějakým způsobem trochu škodí. Je mi jasný, že je nutný to tam mít, protože to přináší nějaký peníze, který potřebuje jak to město, tak ten festival. Ale potom právě mám pocit, že lidi, kteří běžně čtou o tom festivalu v nějakém bulváru, tak mají pocit, že je to jenom místo, kde se týden všichni prostě setkávají na večírcích, hrozně chlastají, chodí po kolonádě v nějakých strašně drahých hadrech a pak jedou domů. Tak bych chtěla říct, že tak to není. Ten festival si můžete užít jakoby úplně jinak. Může tam být vlastně úplně jiný svět, taková jiná vaše bublina, ve který to bude super, protože budete chodit na filmy a budete moct se prostě 10x denně dojmout nad něčím fakt hezkým. Potkat se s těma tvůrcema, uvidíte, jak oni jsou vlastně hotoví z toho, že tam vás jako diváky mají. A můžete být úplně mimo tady tenhle, tady to divný pozlátko, který samozřejmě si ten bulvár z toho vyzobává. Tak, to jsem chtěla jenom na začátek. A pojďme se podívat na to, jak vlastně Vary působí na světové celebrity. Ono je tam totiž úplně fantastická kombinace různých věcí. Vary jsou prostě malebný lázeňský město, když vezmeme to teda to centrum. Pak tam máte takovou tu party atmosféru, pak tam máte takový to, co se tam objeví jenom jednou za rok na tom festivalu, což je spousta různých jako atrakcí i mimo ty filmy. No a pak tam máte samozřejmě spoustu kinosálů, ve kterých se odehrávají velké věci. A protože ty velký hollywoodský hvězdy právě často se nesetkávají takhle s těma lidma jako one on one, nebo spíš jako nestojí prostě na pódiu velkého sálu a nekoukají na to, jak jim 12 lidí tleská ve stoje, tak je to něco, za čím se rádi vrací. Ten Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary má prostě mezi lidma jako skvělej zvuk. A jeden z lidí, který za to opravdu dost může, co se týká toho Hollywoodu, je vlastně Miloš Forman, který si tehdy po sametové revoluci dal za úkol propagovat Karlovarský festival v Hollywoodu, když se obnovil v roce 1994. A vlastně, jak to popisujou třeba Karel Och, což je programový šéf Karlovarského festivalu, tak to bylo takhle. Zvedl telefon a zavolal svým přátelům, jako například Michaelu Douglasovi, kterého znal, protože Douglas produkoval film Přelet nad kukačím hnízdem. Věděl, že Douglas tráví letní dovolenou v Evropě, tak se ho zeptal, jestli by nechtěl navštívit festival. To tež udělal i s Woody Harrelsonem a Edwardem Nortonem. Všichni ho tak respektovali a důvěřovali mu, že přijeli. No a třeba Woody Harrelson se stal takovým fanouškem toho Karlovarského festivalu, že ho pak navštívil ještě několikrát. V letech 99 a 2000, kdy tam představil dokument o historii marihuany Grass, se potom naposled vrátil v roce 2023 na promítání basketbalové komedie Champions, kterou vám mimochodem doporučuju. To je takovej ten film, u kterého budete brečet, ale takovým tím hezkým způsobem. Je to takový to ňuňu, co vás vlastně, takový ten film, co vás prostě obejme, co si pustíte a máte instantně jako lepší náladu. A pak samozřejmě těch men je strašně moc, který se v posledních letech toho kvifu účastnili. Robert Pattinson, Taika Waititi, Uma Thurman, Casey Affleck, Jeremy Renner, Anna Paquin, Johnny Depp, Ethan Hawke, Julian Moore, Michael Caine. Je třeba Viggo Mortensen, který samozřejmě v češtině řekl několik frází a pak dodal, že Karlovarský filmový festival je velmi důležitá oslava kinematografie, která se koná každý rok. A že je rád, že festival cení jeho práce vypravěče. Já sama jsem tam zažila kromě výše jmenovaných ještě taky Johna Travoltu, Richarda Gera a Mela Gibsona. A vlastně mě vždycky jako bavilo na těchto těch lidech vidět, jak oni jakoby na jednu stranu vlastně jsou jako velký hvězdy a na druhou stranu vůbec nejsou zvyklí na to, aby si jako sedli někam na pódium a před tak obrovským množstvím lidí třeba vedli nějaký interview a bylo vidět, jak jsou prostě nadšený z toho, že se jako tohodle toho můžou účastnit. Ještě dřív ve Varech fungovalo i letní kino, to je takový obrovský amfiteátr, kde se vždycky každý rok promítal nějaký klasický film toho daného hosta, který tam ten rok přijel, takže třeba Tim Robbins tam přišel uvést Shawshank Redemption, Travolta tam uváděl Pomádu, Uma Thurman Kill Billa. A tam je snad těch lidí dokonce 1400, jakože kapacita toho letního kina, takže to bylo ještě prostě mnohem větší. A tohle jsou fakt podle mě ty nejdojemnější momenty, který tam člověk může zažít. No, každopádně organizátoři toho festivalu moc dobře vědí, že tam jde jak o respekt k těm divákům, tak k těm hvězdám a je vidět, že to funguje, protože ty hvězdy se prostě daří tam každý rok jako dovést. Jeffrey Rush byl v roce 2022 oceněný cenou prezidenta Karlovarského festivalu a tak se tam vlastně potom o 2 roky později zvrátil jako člen poroty té hlavní soutěže. Vidět filmy v takovém měřítku a rozměru je skvělé a miluji to, že je na projekcích tolik delegátů. Říkáte si, proč je polovina sálu prázdná? Aha, všichni jsou na pódiu, protože přišli podpořit svůj film. To je skvělé. Byla tam taky Patricia Clarkson, ta přijela v roce 2019, aby převzala Crystal Globe, nebo jako křišťálový globus, za celoživotní dílo. A pak se vrátila o pár let později taky, aby zasedla v porotě festivalu a uvedla promítání dramatu Monika. Uvažuji o tom, že se přestěhuji do Karlových Varů, abychom tu mohli všichni trávit čas společně, řekla po promítání. Kino bylo plné. V jedno odpoledne nebylo v sále ani jedno volné místo, řekla potom Patricia Clarkson. Tento festival je mi velmi blízký, miluji Karlovy Vary. Podepsala jsem se spoustukrát a podepíšu se ještě milionkrát. A to je právě to, že vlastně ty lidi ani nečekají, že tam ty sály budou tak narvaný lidma, ale prostě jakmile jste ve Varech, tak se dostanete do takového toho stavu, že jdete vlastně na jakýkoliv film. A myslím si, že to je vtipný ten efekt těch Varů, že najednou se strašně chcete dostat na film, který by možná v běžném životě vás ani tak nezajímal, ale prostě to kouzlo toho festivalu vás tak vcucne, že prostě potřebujete vidět úplně všechno a vlastně úplně cokoliv. Byl tam taky Russell Crowe, ten si užíval na Kvifu v roce 2023 a při svých vystoupeních tam pravidelně byl vítaný skandováním slova Maximus, což je jeho slavná role z Gladiátora. A vlastně i úvodní večer na tom festivalu se svojí kapelou odehrál hudební set a mezi tím vyprávěl nějaký historky ze své kariéry. Když potom se rozloučil, tak nakonec ještě zahráli dalších několik přídavků. Musím vám říct pravdu, řekl na zahajovacím ceremoniálu, o tomto filmovém festivalu jsem donedávna nevěděl. Zmínil, že po celém světě je hodně a jsou totálně neorganizovaný, ale že pochválil za to právě, že ten karlovarský tým to dělá tak skvěle, že festival funguje jako hodinky. Alicia Vikander, která tam byla taky před několika lety, řekla, že o festivalu slyšela jenom samý pozitivní věci, že kolegové a přátelé o něm vždycky mluví velmi pochvalně. A takový Ewan McGregor, který tam byl loni, a já to mi moc dobře, protože to je můj nejoblíbenější herec, tak ten tam převzal cenu za celoživotní dílo. A tam vlastně se promítalo takový sestřih z všech filmů jeho kariéry, takže tam prostě byly scénky ze Star Wars, I Love You, Philip Morris i z Trainspottingu a ten potom na pódiu říkal, je to jako sen, jako malý kluk jsem snil o tom, že se stanu hercem a právě to je na snech krásné, když se stanu skutečností. A řekl, že se pokusí na pódiu trochu promluvit česky, ale pak si to nakonec rozmyslel. Někdo mi zavolal záchranku, protože si myslel, že mám zdravotní potíže. No, a vlastně tam byla taky Robin Wright, třeba, která převzala cenu prezidenta za svoje filmy. Ráda bych poděkovala celému festivalovému týmu. Je to opravdu jeden z nejlepších festivalů, na kterých jsem byla. Děkuji za to, že podporujete filmy. Takže jako je hrozně hezký tohleto číst, protože my Češi podle mě máme tendenci furt se tak jako hodně podceňovat a říkat si, že prostě všechno děláme na prd. Ale myslím si, že zrovna Karlovarský festival je jedna z věcí, která se fakt daří a která je taková ta, co nám dělá ve světě velmi dobrý zvuk. No, takže to bylo takový ode mě na začátek, abyste věděli, že ten festival, pokud, jako, že mám pocit, že lidi mají i tendenci tím festivalem trošku pohrdat právě kvůli tomu, jakou image to mývá v médiích, ale je to něco, co cení fakt lidi z celého světa a stojí za to se tam jít podívat, tak třeba kdybyste příští rok na začátek leta neměli co dělat, tak velmi doporučuji. Je dobrý, nicméně, si jakoby hodně dobře zjistit, jakým způsobem se na ty filmy dostat, jak se rezervujou, jak si koupit akreditaci nebo teda pořídit ten festival pass, dostatečně dopředu řešit ubytování, abyste bydleli na dobrém místě a nešli prostě přes celý Karlovy Vary, když chcete do kina a tak dále a tak dále. Ale jakmile tohle to jako člověk rozlouskne, tak je tam hrozně rád. Tak, a teď vám chci ještě říct o 2 filmech, který jsem tam viděla a velmi se mě dotkly. Ten první se jmenuje Love Me Tender a ten druhý se jmenuje All That's Left of You. Ten první, a oba jsou teda mimochodem podle vlastně jako skutečných událostí, takže on point in this podcast. Ten první, Love Me Tender, se jmenuje stejně jako známá písnička Elvise Presleyho a je vlastně vtipný, že to je docela ironický, když pak ten film vidíte, protože ono tam nejde úplně o vášnivou lásku v tom filmu. Teda jde, ale není naplněná, řekněme. Ten film pochází, nebo takhle, ten film byl natočený podle románu Constance Debré, francouzský spisovatelky, a je to, řekněme, autofikční román. To znamená, že je jako o jejím životě, ale asi tam není úplně všechno jedna ku jedný. Nicméně, když se potom třeba podíváte na to, jak vypadá hlavní herečka, která stvárnila tu Clemence, jak se jmenuje ve filmu, a tu Constance, co tu knihu napsala, tak jako jsou vlastně úplně stejný, jo? Takže jako jasný, že to je o tom životě tý Constance. Ona má teda za sebou i hodně jako zvláštní život zatím. Narodila se v roce 1972 a pochází vlastně z docela významné rodiny. Mimochodem je neteří bývalých dvou francouzských ministrů. A její otec François Debré je absolvent práv. Byl taky významný francouzský válečný reportér a dokumentární spisovatel. Jenomže se pak trošku poškodil renomé tím, že se namočil do kauzy kolem fiktivních pracovních míst na pařížské radnici, a to bylo v době, kdy starostou města byl Jacques Chirac, pozdější francouzský prezident, takže potom dokonce odešel s dvouměsíční podmínkou od soudu. Matkou Constance Debré byla bývalá modelka Maily Ibarnegaray, nevím moc, jak se to správně čte, ale ta podlehla drogové závislosti, když Constance bylo 16 let. Nicméně to byla taková ta bohatá rodina, která žila na takovém jako až skoro zámku, se dá říct. A vlastně se to pak jako hodně změnilo právě, když ta její matka zemřela a otec se tak jako uzavřel a měl ještě navíc za sebou ten skandál. Constance nicméně v rámci rodinné tradice vystudovala práva a pracovala jako advokátka a vlastně obhajovala i toho svého otce. No a v roce 2008 se jí narodil syn. V tom manželství byla celkem 15 let, respektive takhle, v tom manželství byla celkově 20 let, než se rozhodla, že toho manžela opustí. A udělala ve svém životě takový hodně radikální řez. Ona toho manžela opustila a vlastně se přestala živit právničinou a rozhodla se, že bude žít naprosto minimalisticky, zbavila se většiny svých věcí, přestěhovala se do takového hodně jako skromného podnájmu a rozhodla se, že se bude živit psaním a začala randit se ženama. Takže tohle je jako velký prostě řez v životě a ona potom vlastně na základě toho, že tohle všechno udělala ve svém životě, je napsala vlastně potom takovou autofikční trilogii. První se jmenovala Playboy, druhá právě Love Me Tender a třetí Jméno, nebo Nom. Jakože to asi není zatím nějak přeložený do češtiny, jestli jsem to dobře pochopila. No, nicméně, to Love Me Tender je teda námět toho filmu, ve kterém vlastně jde o to, že ta hlavní postava oznámí manželovi, se kterým vlastně mají jakoby dobrý vztahy, ještě stále nejsou rozvedený, a střídají se nějak v péči o toho syna, tak vlastně řekne tomu manželovi, že hele, já jsem teďka začala randit s holkama, protože oni se tak spolu scházejí, občas jdou třeba na večeři a prostě normálně, že ho řešejí život toho syna a tak. Takže mu tohle řekla a on to vzal velmi špatně, což říkám velmi eufemisticky. On to prostě vůbec jako nezvládnul a vlastně se rozhodl, že tý svojí ještě stále manželce udělá totální peklo. Takže si vlastně na tu Constance, nebo respektive Clemence ve filmu, vymyslí obvinění z incestu a nějakého sexuálního obtěžování a vlastně se snaží jí totálně vzít tu jako péči o syna a získat ho výhradně jako do svý péče. Načež tam ona se dostane do takového šíleného jako byrokratického procesu, kdy teda jí vlastně nějakým způsobem ty francouzské úřady toho syna jakoby seberou a ona potom má možnost se s ním stýkat jenom pod dohledem nějakých pracovnic dvou, nějakého toho jejich jako úřadu sociální péče. A vlastně to všechno trvá strašně dlouho a ona mezi tím jakoby ztrácí ten vztah s tím synem a tomu synovi je v té době 8 let, kdy se tohleto děje. Takže je to takový hodně jako citlivý věk. A mezi tím zároveň ona se snaží prostě nějak pokračovat v tom svém životě novém, který si jakoby vymyslela a má nějaký známosti se ženama a řeší nějakou svou bytovou situaci a píše, což je pro ní nejdůležitější, psaní a to, že chodí každý den plavat. No a vlastně to celé jako je o tom, jak moc člověk si může dovolit být sám sebou a v jaký chvíli ho vlastně ta společnost začne za to odsuzovat, že dělá to, co chce a že teda zároveň je matka a opustila syna, se kterým ale chce mít vztah, ale manžel jí to nechce dovolit, protože má ženy a nemá muže a to je tam jako jí předhazovaný jako něco, co by vlastně neměla dělat. A tak dále a tak dále. A je to jako hodně, hodně silný a to já nejsem rodič, jo, takže si vůbec nedovedu představit, jak moc silně to třeba vnímá někdo, kdo má děti, protože tam je jako hodně děsivý to, jak prostě to dítě vám tak jako seberou a pak vy se musíte hodně snažit, abyste se s ním vůbec mohli jako potkávat, ačkoliv vám nic není, ale otec toho dítěte o vás tvrdí, že jste se jako zbláznila a že jako vlastně máte špatný vliv na jako výchovu toho dítěte a podobně. Takže je to takový chvílema fakt jako extrémně absurdní a smutný a taky to, že prostě jako vlastně žena by se měla neustále obětovat pro to dítě a nemá jako skoro právo na nějaký svůj vlastní život a tak. Vicky Creeps, což je herečka, která vlastně hrála tu Clemens ve filmu, když ve Varech ten film uváděla, tak tam říkala zajímavou věc, že vlastně dlouho se nedařilo té režisérce toho filmu na něj získat peníze, protože všichni říkali, ale my nechceme jako točit film o nesympatický ženský, to nikdo nebude chtít vidět. A ona na to říkala, a ty jo, a teď filmy o nesympatických chlapech se normálně točí a nikdo s tím nemá problém. Přitom teda mě upřímně řečeno ta postava nesympatická nebyla. Mně bylo sympatický, že se snaží najít sama sebe a bohužel to se sebou neslo i to, že jako musela řešit takové věci, jako že nemá právo vídat vlastní dítě a podobně. No je to jako hodně, hodně silný film. Pokud vám máte rádi tyhle ty témata, tak vám velmi doporučuji se na něj podívat. A myslím si, že na tom právě děsivá věc je, že celý ten šílený hlava 22 proces, kde prostě musela jako dokazovat lidem, že si může dovolit vidět vlastního syna jednu hodinu, jednou za 14 dní, je jako prostě taky true story, no. Takže hele, je to fakt zajímavý a takový hodně silný, takže vám doporučuju to vidět. Tak a druhý film, který jsem tam viděla a který možná, že dokonce se mě dotknul úplně nejvíc, co jsem někdy jaký film dotknul, je film All That's Left of You. A chci ještě k tomu na úvod říct, že to bylo vlastně, no ne vtipný, ale já jsem prostě měla lístek na ten film a teďkon vy si v programu přečtete, že ten film trvá 2,5 hodiny a je palestinský. A prostě je to takový hodně jako festivalový, jo, protože tam často vidíte v programu nějaký filmy, který mají 3 hodiny a jsou prostě z nějaký takovýhle země, jakože a říkáte si, je, to bude strašně dlouhý a nudný a bude to utrpení a budu muset odejít dřív. A teď prostě už taky po pár dnech toho festivalu jste unavený a říkáte si, jestli vám tohle stojí za to a tohle stojí za to. A teď já jsem si přesně říkala, ty vole, 2,5 hodiny dlouhý palestinský film, to bude strašný. A nakonec jsem šla a pane bože děkuju, že jsem nakonec šla, protože to byl fakt jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy ve svém životě viděla. Takže All That's Left of You sleduje osudy jedné palestinské rodiny v průběhu několika desetiletí, a to konkrétně v letech 1948, 78, 88 a 2022. V roce 1948 se tam seznamujeme s šerifem, což je obyvatel Jaffy, který vlastní pomerančový sad a ten patří jeho rodině po generace. Jenomže během masového vysídlení Palestinců během první arabsko-izraelské války musí vlastně jeho rodina uprchnout a když on se potom pokusí vlastně bránit tu svoji zemi, tak je zatčený izraelskou armádou, odvezený do pracovního tábora. Tam stráví několik měsíců, pak dostane infarkt a propustí ho a může se ke své rodině vrátit. Teďkon disclaimer. Vlastně na tom filmu byla jeho režisérka s několika dalšíma představami. Jako, takhle ona sama tam hraje a byly tam teda i další vlastně herci s ní. Ta režisérka se jmenuje Shirien Dabis. A ona tam říkala, že je to vlastně vyprávění toho, co Palestinci prožili za posledních 70 let, z jejich pohledu, což prostě vy často nevidíte. My jako tady ta západní, řekněme, společnost, lidi, kteří jsou tak jako přirození spojenci Izraele, jak se nám často všude říká, tak vidíme spíš ten výklad těch dějin jakoby z pohledu tý Izraele. Můj disclaimer k tomuhle je, že já absolutně nemám nic proti Izraelcům, nemám nic proti Palestincům, já v tomhle sporu nedokážu říct, na čí jsem straně. A myslím si, že člověk, který tam nežije, to prostě nemůže říct nikdy, protože, jak už jsem měla i v epizodě, co se sakra děje v Izraeli a Palestině, to je tak strašně komplexní, dlouhý jako spor mezi těma dvouma národama o to území, který tam je, že my nemůžeme říct, kdo má pravdu a kdo na něj má nárok. My prostě jenom můžeme vidět, že rozhodně není správně, když někdo někde bydlí, přijít tam a vyhnat ho pryč a říct, tohle je moje území a ty si polip prdel, jo? Což prostě se těm Palestincům v té době stalo. Na druhou stranu, samozřejmě, byli tam Izraelci, kteří prostě tisíce let žili bez vlastního území a do těch domů po těchto těch lidech se třeba stěhovali lidi, kteří zrovna přišli z koncentračního tábora. Taky se na ně asi nemůžeme zlobit, že to udělali. A teď jako kdo má na to nárok a kdo má právo a kdo je na tom jakoby hůř a kdo na tom líp, já nedokážu o tomhletom rozhodovat. Já jenom dokážu vidět příběhy vyprávěný jak Izraelcema, tak Palestincema a v obou těch příbězích, v obou jakoby, těch stranách vidím ty strašný příběhy těch rodin, který byl vykořeněný, který prostě mají právo na to někde žít, mají právo na svůj národ a tak. Takže to říkám jenom na začátek, jako abych se nedostala potom do nějakých sporů s někým, na čí straně je pravda. Podle mě pravda tady v tomhletom jakoby neexistuje. Existuje jenom pravda každý té rodiny, která něco zažila. A to je přesně to, co vidíte ve vyprávění tohohle filmu. Protože vy prostě vidíte, jak ta rodina byla vyhnaná ze svého domu, jak se potom museli přestěhovat do okupovaného území, kde na ten západní břeh takzvaně, kde potom žili dál a snažili se nějakým způsobem fungovat důstojně. Takže o 30 let později Šarif žije se svým synem Salimem a jeho ženou a vlastně my potom zbytek filmu sledujeme právě toho Salima a jeho ženu, jak se snaží vychovat svoje děti v nějakém jako bezpečí a doufají, že se jim vyhnou osudy nebo osud, který před lety potkal právě toho Šarifa. Ale samozřejmě, že ten život na tom západním břehu není tak jednoduchý. A s postupem let tu rodinu potkávají prostě nejrůznější zkoušky a tragédie, který vlastně každýho člena rodiny nějakým jedinečným způsobem poznamenají. A všechno potom vyvrcholí časovým skokem do roku 2022, který celý ten film ještě hodí do dalšího jako srdcervoucího takovýho pohledu na věc. No, ten film vzniknul za pomoci několika židovských producentů a izraelských členů štábu, což mu dodává takovou si myslím hezkou atmosféru solidarity. Je to sice fiktivní příběh, ale velká část je založená na skutečných událostech. Některé scény jsou inspirované právě životníma zkušenostmi samotný Shirien Dabis, která jako dítě viděla, jak jeho otce třeba drží pod namířenou zbraní izraelská armáda. Ona tam právě funguje jako režisérka, scénáristka a herečka a má fakt jako obrovský talent, jak před kamerou, tak za ní. A to herecký obsazení, který tam je, tak je opravdu jako skvělý, protože jsou tam vlastně herci jedné rodiny několika generací taky a jsou to jakoby palestinský filmové hvězdy. A i ty dětský herci teda jsou tam skvělí. A už jenom to, že když Karel Och vlastně tady ten film ve Varech uváděl, tak říkal, že vůbec nebylo do poslední chvíle jasný, jestli se ten štáb k nám dostane, vzhledem k tomu, co se jako v Izraeli, pomlčka v Palestině děje. A je to teda opravdu emocionální horská dráha. Já a nejen já, co jsem tak slyšela v tom velkém sále, jsem jako probrečela velkou část toho filmu. A to nejen kvůli té skvělé režii a skvělým hereckým výkonům, ale i tomu, jak to téma je vlastně aktuální, protože my víme, co se tam teďka děje v Gaze a tohle prostě je přímo jako na komoru o tom, co vlastně prožívali ty Palestinci už před 70 lety a že to vlastně pro ně pořád nekončí. A jsou tam prostě momenty, kdy ty postavy pronášejí věty, které jako vás strašně zasáhnou, protože ona tam třeba potom na konci, ta stará Hanan, ta hlavní ženská postava, ta Palestinka mluví s Izraelcem a ona mu říká, ty nevíš, jaký to je žít naší bolest. A on říká, ty nevíš, jaký to je žít naší bolest. A ona mu říká, my za vaší bolest platíme už prostě 70 let. A to jsou prostě hrozný věci, které přesně nemůžete říct, kdo má pravdu a kdo je na tom hůř, protože je to, ta situace je prostě úplně na hovno. A ten film to v jedný té zápletce naprosto skvěle ukazuje a je to totální mindfuck, nebo spíš jako to, co vidíte a říkáte si, ty vole, jak bych se v této situaci rozhodl? Já vám to nechci spoilovat, protože fakt vám doporučuju se na to podívat. Ale je tam prostě situace, do které jsou postaveni dva palestinský rodiče. ohledně svého syna. A to si opravdu nedovedu představit, jak by reálně to ty lidi, jako, co by udělali. Prostě je to fakt silný a je to jako i vlastně velkorozpočtový. Oni nějakou dobu natáčeli přímo tam, ale pak vlastně právě kvůli tomu, co se v Gaze a v okolí děje, museli to natáčení přesunout, což je neuvěřitelně jako příznačný pro ten vznik toho filmu, že jo. Já jsem potom našla i rozhovor s tou režisérkou, která o tom právě mluví. A je tady otázka. Slyšel jsem, že jste se připravovali na natáčení, když došlo k útokům 7. října a museli jste se přestěhovat na Kypr a do Řecka. Plánovali jsme natáčet v Palestině a na Kypru, ale na Kypru jsme měli natočit jenom asi 10% filmu. Celý film jsme připravovali v Palestině. Začali jsme stavit uprchlický tábor, ve kterém jsme měli natáčet v Jerichu. Měli jsme velkou dynamiku a najednou jsme museli prudce zabrzdit. Je tam tolik příběhů, které je třeba vyprávět. Podstatou bylo, že během několika dní jsme si uvědomili, že se budeme muset evakuovat. Moji zahraniční členové štábu samozřejmě nechtěli zůstat, jejich rodiny na ně tlačily, aby odjeli a já se cítila zodpovědná za všechny, které jsme tam přivedli. Museli jsme tedy najít způsob, jak je dostat pryč. Byl začátek obrovské krize, nejen logistické, ale i finanční. V tu chvíli jsem si uvědomila, že nejen režíruju film, ale řídím krachující společnost. Logistická noční můra zahrnovala věci jako uzavření ambasád, evakuaci palestinského štábu ze západního břehu. Bylo to náročné. Bylo to opravdu jako kdybychom natáčeli film o tom, co se právě děje, a v jistém smyslu prožívali si realistickou paralelní zkušenost v rámci toho světa umění. Takže to opravdu vytvořilo takovou úplně neuvěřitelnou, jako fakt paralelu s tím, co se děje, no, to mi přijde hrozně hustý. A pak vlastně mě strašně teda dojalo, když ten film skončil, tak vlastně celý velký sál, fakt bez přehánění, stál 10 minut a tleskal. Ty tvůrci byli strašně dojatý a bylo to takový to, hele, my, i když tady hlavně vnímáme tu izraelskou realitu, tak jsme to viděli a chápeme, co se vám stalo. A myslím si, že lidi u nás konkrétně jako v Čechách, v České republice to chápou i moc dobře z toho důvodu, že sami něco podobného zažili. Teď jako kolik lidí má babičky, dědečky, který byli prostě vyhnaný ze svýho domova kvůli tomu, když potom přišli komunisti, nastala kolektivizace. A nebo to může být ještě o chvíli dřív, když tady byli sudetský Němci, že jo. Takže to si myslím, že je něco, co se pak jako mohlo dotknout i těch lidí, kteří na tenhle film koukali, protože si uvědomili, že ty Palestinci vlastně měli takovouhle podobnou zkušenost jako my. A no tak prostě, hele, koukněte na to. Protože je to i podle mě dobrý v tom, jak člověk jako čte zprávy a zná třeba i nějaký lidi, kteří v Izraeli žijou a mají nějaké svoje zkušenosti, tak vidět i jako trošku tu druhou stranu. A není to jenom to, co vídáme v jiných filmech, v amerických filmech, že jsou tam teroristi, pak je tam spousta politiky, spousta střílení a nic. Tady v tomhle filmu vůbec nic takového nenajdete. Tam nejsou lidi zahalený v šátcích a nestřílí se tam. A není to prostě boj na život a na smrt. Je to život obyčejný rodiny, která si prostě v průběhu let prochází docela drsnýma věcma. Tak, a už jsem mluvila hodně dlouho, ale potřebovala jsem vám to říct, tak doufám, že vás to bavilo. A jestli ne, tak mě to mrzí. A prostě, až ten film někde bude, tak na něj běžte a dejte mi vědět, jestli se vám líbil. Tak, to je ode mě všechno. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.